Já bych chtěl dneska mluvit na velmi důležité téma, a to je téma štědrost. A já to dneska chci i tak více zaměřit na finanční štědrost, na štědrost, která se týká financí. A u toho nás může napadnout taková otázka, jestli jsou finance duchovní téma. Jestli prostě mluvit o financích, o štědrosti, o dávání, ano, jako mělo by se to, ale je to nutné prostě mluvit ve sboru, je to důležité nějak zmiňovat. Já myslím, že je to velmi důležité téma. A Bible mluví hodně, starý i nový zákon mluví hodně o financích a je to asi kolem 2000 veršů, což je opravdu hodně. A když se podíváme na nějaké klíčové slova, klíčové nějaké pojmy, třeba slovo věřit je přibližně použito v Biblii 272krát, slovo modlit je použito 371krát, slovo milovat je použito 714krát, ale slovo dávat je použito 2162krát. Takže je to opravdu hodně a myslím si, že Bible opravdu klade důraz na toto téma. Pán Ježíš řekl asi kolem 38 podobenství, a 16 z nich, což je skoro polovina, se nějakým způsobem týká financí. Financí, peněz, štědrosti, dávání a těchto věcí. Takže je to velmi důležité téma. A já myslím, že někdy můžeme si tak pomyslně rozdělovat ty témata na duchovní a praktické. Duchovní třeba modlitba, čtení Božího slova a praktické třeba to dávání. A myslím si, že některé ty duchovní se snažíme udělat více praktické, aby nebyly tak duchovní a zase ty praktické se snažíme, zase můžeme to i nějak zduchovnit, třeba nemusíme zrovna dávat finance, můžeme dávat svůj čas, můžeme dávat svoje srdce, ale já myslím, že to nejde takhle rozdělovat. Já myslím, že každé biblické téma je jak duchovní, tak praktické. A finance jsou docela citlivé téma, aj, když o nich mluvíme. A proč to tak je? Protože peníze nejsou praktickou záležitostí, jak už jsem říkal, v našem životě, ale srdeční záležitosti. Když si někdo sáhne na majetek, jde to přímou linkou do tvého srdce. Prostě když opravdu někdo sáhne na naše peníze, tak se to týká i našeho srdce. Je s tím určitě spojené nějaké city, emoce, protože opravdu na tom, jakým způsobem i funguje náš život, že prostě máme jakési výdaje, a je to srdeční záležitost, není to jenom praktická. Boží slovo říká, vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce. Říká Matouš 6.21. To napětí, které cítíme při tématu o financích, je napětí mezi štědrostí a chamtivostí. Možná si můžeme říct, že to je přehnané tvrzení, ale jak už tady mnohokrát bylo řečeno zkazatelný, že v křesťanském životě neexistuje nějaká zlatá střední cesta. A já věřím tomu, že není žádná zlatá střední cesta mezi štědrostí a mezi chamtivostí. Prostě naše srdce je buď štědré, anebo chamtivé. O to více se potřebujeme to štědrosti učit. Dále Boží slovo říká Matouš 6.21, 22 až 24. Oko je lampou těla, je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné, je-li však tvé oko lakomé, celé tvé tělo bude temné. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Tady vidíme třeba to znamerčení, že nemůžeme sloužit dvěma pánům, že nemůžeme sedět na dvou židlích, což se často používá mezi Bohem a světem, takové běhání. Tak tohle se taky týká především peněz. Když se podíváme na ten kontext toho, tak to, že nemůžeme sloužit dvěma pánům, se především týká toho, že nemůžeme sloužit jakýmsi způsobem tomu mamonu. Nový zákon taky říká, Koloským 3.5, umrtvěte proto své pozemské sklony, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlechoutky a hlavně chamtivost, což je modlářství. Tady nás apoštol Pavel varuje, že to je něco, na co si máme opravdu dávat pozor, co máme umrtvovat a jmenuje to mezi ty nejvíc závažné věci, na které si máme dávat prostě ve svém životě pozor. Jak funguje ta štědrost? jak prostě může fungovat ta štědrost v našem životě. A jedno takové z klíčových takových věcí, co se týká té štědrosti, je, že štědrost nikdy nezačíná ve chvíli, kdy mám dostatek. Mnohdy můžeme žít v takovém klamu, že až se mi bude lépe dařit, až si budu vydělávat více peněz, až prostě budu mít opravdu pocit, že mám všeho dost, tak tehdy začnu být více štědřejší, tehdy začnu více dávat na Boží dílo a tak dále. Ale štědrost, je strašně důležité si uvědomit, že štědrost nikdy nezačíná ve chvíli, kdy mám dostatek. Kdy se mi zdá, že až budu všechno zajištěné. Štědrost prostě začíná v tu chvíli, v té situaci, kde si teď, zrovna právě teď. Teďka je prostě to, když se učíme v našem životě být štědří. Štědrost nikdy nezačíná ve chvíli, kdy se nám zdá, že budeme zajištění dostatečně, aby to pokrylo všechny naše představy. Štědrost opravdu začíná v té každé situaci, v které jsme, každý jeden z nás. Taky zvláštní věc je, že když se zvedne náš příjem a žijeme přibližně stejným způsobem života, tak jestli jste si všimli, tak nám nikdy nezačne nadbývat. Vždycky ty výdaje doženou, nebo ty výdaje doženou ty příjmy. A to je takový princip, že peníze nejsou jako neposlušné děti, ale jdou vždycky jen tam, kde je pošleme. Peníze, si někdy slyšíme ty fráze, že nám můžou utéct z té peněženky, že nevím, jak se to děje, že nám ty peníze utíkají, ale oni ve skutečnosti opravdu jdou tam, kde je posíláme, kde se učíme s nimi hospodařit. A je to většinou tak, že opravdu když se zvedne ten příjem, tak ty výdaje se taky zvednou. Takže je to prostě něco, co se v našem životě děje. David řekl, kdo jsem já, ale já, a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno. To, co jsme dali, bylo z tvé ruky. David tady říká, že vše, co jsme dali, vše, co jsme dostali, vlastně co Bohu dáváme, tak to vlastně je z té Boží ruky. My mu vlastně dáváme to, co on nám dává. Takže Bůh, on nepotřebuje jakýmsi způsobem naše peníze, ale přesto je velmi důležité dávat. Je to princip, je to, že vyjadřujeme, že Bůh je tím, který nás zaopatřuje. A to stejně udělal David. On prostě řekl, že to, co jsme dali, bylo z tvé ruky. Co my můžeme prostě přinést. Ale přesto je velmi důležité prostě Bohu dávat, učit se tu štědrost. A můžeme mít dva postoje. Můžeme mít ten postoj, jako měla ta chudá vdova, kdy měla nedostatek. Nevím, jestli ona měla nedostatek pořád, anebo to byla zrovna ta situace, kdy měla nedostatek. Ale vidíme, jak pan Ježíš zmiňoval tu chudou vdovu, která tam dala z těch svých posledních peněz do té pokladnice, že ona překonala svůj strach a dala tam z toho nedostatku. Takže její postoj bylo prostě postoj otevřené ruky, že ona prostě věděla, že ta ruka nemusí být uzavřena směrem k sobě, prostě strach, co bude se mnou, ale ona prostě měla postoj otevřené ruky, že věděla, že Bůh je ten, který jí to dal, že i to, co ona dává, je vlastně z Boží ruky. To je postoj otevřené ruky, kdy ona prostě ve víře věděla, že Bůh je tím, který zaopatřuje její život. Ale můžeme taky vidět postoj zavřené ruky. To byl ten boháč, který shromažďoval do stodol a on měl dostatek všeho. A on si právě říkal, nashromaždil tam do těch stodol a říkal prostě zbořím ty stodoly a postavím ještě větší, abych byl zajištěný do konce života, a pořád měl tu ruku směrem k sobě uzavřenou. Ta ruka byla zavřena a byla prostě otočená směrem k sobě. Takže náš postoj může být postoj otevřené ruky, kdy prostě opravdu věříme Pánu, anebo postoj zavřené ruky, kdy prostě shromažujeme jen svým vlastním způsobem a bojíme se prostě, co bude a nedůvěřujeme Pánu. Ale naše víra by měla ovlivňovat postoje k našim financím, to, jak jednáme. Člověk je pouze správcem, není vlastníkem, jak už jsem tam citoval ten verš toho Davida, ale někdy to spíš vypadají, že finance spravují nás. Finance taky fungují na principu setby a žně. Pane Ježíš řekl, zrno, které zapadlo mezi trní, jsou ti, kteří slyšeli, ale pozvolna bývají dušení starostmi. bohatstvím a rozkošemi tohoto života, takže nedozrají, aby nesli ovoce. Vidíme, že i to známe podobenství o tom rozsevači se taky prostě určitým způsobem vztahuje i na ty finance, na postoje k financím, k bohatstvím. A my tam máme různé životní situace, jak to zrno spadlo některé na cestu, se zobali ho ptáci, pak na skalnatou půdu. Ale prostě mnoho se taky děje, mnoho lidí prostě se stává to, že prostě ty starosti o prostě to živobytí a prostě nějaký ten způsob toho života, že se snaží prostě pořád práce, celé se to týká toho zajišťování a pořád vlastně tím žije a ničím jiným, tak se potom děje to, že to nepřináší úrodu, nepřináší tuto žeň, protože to není zase to do té dobré půdy. Ale co je důležité taky říct, že peníze nejsou sami o sobě zlé. Dokonce ani mít dostatek peněz není zlé, ale láska k penězům je kořenem všeho zla, říká Boží slovo. 1. Timoteovi 6.10. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla. V honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka. Já věřím, že to je úplně to stejné, o čem mluví Pán Ježíš v tom podobenství. Peníze nejsou sami o sobě zlé, ale láska k penězům je kořenem všeho zla. Jak funguje Boží ekonomika? Bůh chce a je schopen, říká Boží slovo, rozhodnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. Bůh je schopen. Tady není napsáno, že to vždycky dělá, ale on je schopen rozhonit veškerou milost, aby jsme mohli dávat štědře. Abychom opravdu na to boží dílo mohli dávat štědrým způsobem. Filipským říká apoštol Pavel, neříkám to proto, že bych toužil po darech, toužím ale, aby rostl zisk, který se připisuje na váš účet. Já věřím, že to je něco, že takovým způsobem roste i ten náš účet tím, že prostě dáváme ty dáry, že prostě rosteme v té štědrosti. Naše světská ekonomika funguje na principu zisk a ztráta. Si to říkám správně, kredit a debit, že prostě máme nějaký zisk, máme nějaké výdaje, prostě máme bydlení, stravu, oblečení, prostě nějakou zábavu a snažíme se ještě něco málo ušetřit, tak prostě uvažuje ta naše ekonomika. Ale boží ekonomika funguje na principu zisk, ztráta, zisk. Že prostě získáme něco od Boha, máme prostě nějakou ztrátu, ty naše výdaje a přitom všem ještě v té ztrátě vlastně je zahrnuto i to, že prostě dáváme něco na to boží dílo, že dáváme peníze Pánu, dáváme prostě na boží dílo a skrze to, jak říká apoštol Pavel Filipským, roste ten zisk. Skrze to roste prostě ten zisk, který se připisuje na náš účet. A já věřím, že to nejsou jenom nějaké zlaté cihličky v nebi, ale já věřím, že se to týká i našich financí. Ano, týká se to především to, že rosteme v té štědrosti, ale já věřím, že skrze tu štědrost rozhoňuje i to, že prostě můžeme zakoušet to boží požehnání i v té finanční oblasti. Samozřejmě, že to nefunguje nějakým vypočítavým způsobem, že prostě dáváme, abych prostě dávám nějaké peníze, abych měl více peněz, abych měl větší výplatu, ale opravdu věřím, že se to týká i toho božího požehnání v oblasti financí, když se učíme opravdu v té štědrosti, že Bůh potom požehná i náš účet. A sám jsem zakusil ve svém životě, že i když jsem začínal pracovat, Karolina ještě studovala a neměli jsme za stolik na zbyt, opravdu jsme žili od výplaty k výplatě, ale v tom všem jsme se učili tu štědrost a vidím, když se podívám zpátky, jak Bůh to rozhoňoval, jak prostě se měnily věci, jak se mohl i nějakým způsobem růst té práci a vidím i to boží požehnání. Skrze to, že člověk spolehal na Pána, že se učil těm věcem. Je Bůh skutečně pánem celého našeho života? Mnozí z nás jsme se modlili takovou tu modlitbu spasení, pane, něco ve smyslu, pane, buď pánem mého života, buď pánem mého života. Ale platí to opravdu v každé oblasti našeho života, v oblasti našich financí, v oblasti naší sexuality, v oblasti našich vztahů, jak jednáme s lidmi, v oblasti našeho slovníku, když nejsme třeba zrovna ve sboru. Je opravdu Bůh pánem celého našeho života? To je, myslím si, otázka, kterou si potřebujeme položit i v této oblasti. Bůh mnohdy není na tom prvním místě, když se pro něco rozhodujeme, když nějakým způsobem nějak jednáme, ale až tehdy, když po něm něco potřebujeme. Když děláme nějaké životní kroky, rozhodujeme se třeba na jakou školu půjdu a tak dále v oblasti vztahu, tak mnohdy prostě nehledáme to Boží vedení. Rozhodujeme se prostě tak, jako by Bůh nebyl na prvním místě. A když potom přijdou nějaké ovoce těch věcí, tak se najednou ptáme, Bože, co je, co se děje. A ono to takhle nefunguje. Když prostě Bůh není na prvním místě, když se pro něco rozhodujeme, tak potom, když potom si je pozdě si vzpomínat, že Bůh je na tom prvním místě, až když něco po něm chceme. Bůh potřebuje, aby Bůh by měl být na tom prvním místě v každé oblasti našeho života. Mnohdy nejednáme podle Božího plánu pro naše finance a když se nám nedaří, tak si nárokujeme to Boží požehnání. Ale my potřebujeme opravdu v tom, v čem jsme, už se učit té Boží štědrosti. Možná někteří potřebují opravdu vědět černé na bílém, proč vlastně dáváme, proč bychom to měli dělat. A když se podíváme do Božího slova, tak vidíme, že ten dávání je výraz uctívání Boha, je to poslušnost Božímu slovu, je to služba, že tím sloužíme prostě pánu. Jakub říká, že je to pravá zbožnost pamatovat na sirotky a vdovy. To je zvláštní, že pravá zbožnost není prostě nějaké hodiny modliteb, nějaké naspaměť znát půlku Bible, ale tady říká, pravá zbožnost je pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení. Je to naplnění potřeb Božího díla a Božího lidu. Je to požehnání, že tím žehnáme Boží lid, je to zasevání ke žni. Dáváme, protože bereme břemena jedni druhých, jak říká Galackým 6.2, berte na sebe břemena jedni druhých a tak naplníte zákon Kristův. Dáváme, protože dávat je požehnanější než dostávat, říká Pavel ve Skutcích. On to říká, že to říkal Pan Ježíš. Když přesně takhle úplně to není zaznamenáno, ale řekl, že dávat je požehnanější než dostávat. To jsou ty důvody, proč dáváme prostě na Boží dílo, proč dáváme na různé sbírky, proč dáváme prostě se svých peněz. Přečetl bych jeden citát z jedné knížky, kterou jsem dostal, kterou napsal Dave Petty, a on tam píše takovou věc. Otec tě zve, aby se podílel na jeho díle. Ne proto, že by to nezvládal sám. Ne proto, že potřebuje k dosažení svých cílů tvou pomoc. Pokud dokázal stvořit vesmír pouhým slovem, jistě by dokázal naplnit své záměry i bez tvého přispění. Přesto tě zve, aby se k němu připojil jako jeho syn či dcera a rovněž jako jeho dědic. Pokud tě zve ke službě, je to pro tebe požehnáním, které bys měl přijmout a výsada, z které se můžeš radovat. Víte, Bůh, když stvořil celý vesmír, on není prostě závislý na našich financích, ale přesto je to velmi důležité, protože on nás chce připojit do toho svého plánu, do té své služby, do svých záměrů, prostě s tímto světem chce používat nás. On si tady může stvořit bankovky místo lístí na stromech, ale on chce prostě, abychom se my zapojili do toho jeho plánu, do těch požehnání. A teďka už přejdu na takovou druhou část, co se týká té finanční podpory služebníků v církvi. A jeden prorok starozákonní řekl takovou věc, která si myslím, že je velmi nadčasová v každé době. A on říká, podle vás je tedy čas, abyste si žili ve svých vyzdobených domech, zatímco tento chrám je v troskách. Je to takové silné slovo, samotného se mě to dotýká, přemýšlím nad tím a myslím si, že toto slovo je aktuální v každé době církve, v každé době Božího lidu, ať už to byl starozákonní Izrael, anebo ať je to církev, myslím si, že se to týká každé té doby. Víte, a někdy je dobré mluvit o obecných principech, ale někdy je prostě taky dobré zmínit i nějaké konkrétní věci. A já jsem tak přemýšlel i nad naším sborem a možná víte, kteří byli na členském, že jsou prostě nějaké změny a tak dále, co se týká i té podpory státu služebníků, že takzvaně je takzvaně odluka církve od státu, zákon, a on vlastně snižuje vlastně ten příspěvek, který je na lidi, kteří jsou tady zaměstnaní, a snižuje se až k nule, až prostě za několik let nebude vůbec nic. A není to něco, co se stane za desítky let, je to něco, co se začíná dít už teďka. Už teďka prostě jsme na prahu těch dveří, už teďka vkráčíme do těch věcí, už teďka se začínají dít ty věci, že Lešek už si pomaličku hledá nějakou práci, je to otázka možná roku, dvou, on sám neví, jak dlouho ještě to bude, kdy tady bude sloužit. A za několik let to se týká i Lumíra, kdy vlastně skončí ten jeho plat. A já se ptám, jak to bude dál. Jak to bude dál prostě z těch našich darů, z toho, jakým způsobem přispíváme na to Boží dílo, na tento chrám, jak to bude dál. Jestli budeme rádi třeba, že zaplatíme nějaké teplo, elektřinu, vodu, a jak to bude potom dál, budou služebníci dělat v nějakém zaměstnání a ve zbytku svého času, ve zbytku své energie budeme všichni pracovat a ve zbytku svého času prostě budou nějací služebníci, kteří potáhnou ještě sbor. A nebo to zůstane tak, že zůstane prostě na nějakého pracovníka, který bude prostě spravovat tento sbor. Myslím si, že to je otázka štědrosti. A myslím si, že pokud se nezmění smýšlení v otázce štědrosti, tak se můžou stát různé věci. Může se stát, že i tato budova bude třeba prodána. A myslím si, že opravdu se to týká nás všech a týká se to prostě to, jakým způsobem vnímáme naši štědrost. Jak to bude v budoucnu? Víte, další příklad, jsem si použil Honzu Rokoše, který dělá teďka v Křesťanské akademii mladých a dělá ve škole na takovém projektu Jana Amose Komenského, on vám potom k tomu něco málo řekne, ale taky vlastně byl závislý na tom platu Křesťanské akademie mladých a teďka přechází na takzvaný fundraising, což znamená, že bude závislý na darech různých křesťanů, které bude oslovovat, a ta jeho služba bude stát čistě na tomhle. Nebude mít v budoucnu tak fixní platy, jak jsme zvyklí my, že máme nějaké ty jistoty, ale bude závislý na štědrosti křesťanů. A možná nám to přijde takové amerikánsky, ale myslím si, že to jsou věci, které se už teďka začínají dít. To, že prostě tady byl nějaký komunismus, že jsme byli zvyklí na nějaké věci, tak už to skončilo a jsme teďka v nové etapě. A ta etapa se týká i naší štědrosti. Jak budeme v budoucnu podporovat Boží služebníky. Pojďme se podívat, co říká Boží slovo o podpoře novozákonních služebníků. 1. Korinským 9, 6 až 14. Píše tady apoštol Pavel. Či jenom já a Barnabáš nemáme právo nepracovat? Kdopak kdy koná vojenskou službu na vlastní náklady? Kdo vysazuje vinici a nejí její plody? Nebo kdo pečuje o stádo a nepije z mléka stáda? Říkám to jen podle lidského usudku, nepraví to i zákon. V Mojžíšově zákoně je přece napsáno, nedáš na hubek volu, který mlátí obilí. Má tu Bůh na mysli jen voli, nebo to říká hlavně kvůli nám? V skutku pro nás bylo napsáno, že ten, kdo orá, má orat v naději, i ten, kdo mlátí, má mlátit v naději, že dostane svůj podíl. Jestliže jsme u vás zaseli duchovní věci, bude to něco mimořádného, když budeme sklízet vaše tělesné věci? Jestliže se jiní podílejí na tomto právu vůči vám, neměli bychom tím spíše my? My jsme však tohoto práva nevyužili. Nýbrž všechno snášíme, abychom nekladli žádnou překážku Evangeliu Kristovu. Nevíte, že ti, kdo konají chrámovou službu, jedí z pokrmu chrámu a ti, kdo slouží při oltáři, mají s oltářem podíl na obětech? Tak i Pán nařídil, Pán Ježíš, aby ti, kteří Evangelium zvěstují, z Evangelia žili. Toto je novozákonní princip pro podporu služebníků, kteří se věnují Evangeliu. Já bych chtěl, tady jsem si potrhl tři věci, které mě zaujaly. Tady pro tu podporu té své služby apoštol Pavel cituje starý zákon. On to zakládá na verši nedáš na hubek volu, který mlátí obilí. A pro mnohé ten princip dávání a dalších těch finančních věcí hodně, mnoho lidí říká, že to jsou starozákonní věci. A já se ptám tady, proč apoštol Pavel jako novozákonní apoštol v Novém zákoně, novozákonním křesťanům, pohanům, cituje o svoji novozákonní službě a zakládá to na starozákonním verši. Není to zvláštní? Víte, musíme si uvědomit to, že jejich zákon, že jejich Bible v té době těch apoštolů byl starý zákon. Nový zákon ještě 300-400 let, co to bylo napsáno, ještě nebyl sestavený, tak jako ho máme dnes. Kolovali nějaké dopisy, ne všechny, ale jejich Bible, Bible, kterou četl Ježíš, to znáte možná tu knížku, Bible, kterou prostě měli apoštolové, byl starý zákon. Na tom zvěstovali Ježíše Krista, vzkříšení, na tom vyháněli demony, zvěstovali evangelium a všechno dělali a měli k tomu pouze starý zákon. A takový paradox, že byli ještě více novozákonní, než jsme my. To je prostě síla. Takže apoštol Pavel tady cituje verš z Levitikus. Pak dále říká, my jsme tohoto práva neužili. On jasně říká, že on má právo na tu službu, na podporu svoji. A k tomu se ještě potom dostaneme, proč my jsme toho práva nevyužili. To není zásadní verš, který říká, že žádný novozákonní služebník nemá využívat to právo. Apoštol Pavel to taky nevyužil. My si potom ukážeme, že prostě mnohé sbory štědře podporovali apoštola Pavla. A on tady prostě nevyužil toho práva z toho důvodu, že ten korinský sbor byl nevyzralý. Proto raději, než prostě se s nima dohadovat, tak raději začal dělat ty stany a tak dále, jak si o tom potom budeme číst. A další věc je, že tak i Pán nařídil, aby ti, kteří evangelium zvěstují, z evangelia žili. To je další věc, která úplně přímo takhle přesně není formulovaná v evangeliích, ale prostě apoštol Pavel, prostě ty principy, které vyučoval Ježíš, anebo to možná měl ještě z nějaké dochovale, že i toto Pán Ježíš řekl, tak i Pán nařídil, Pán Ježíš, aby ti, kteří z evangelium zjistují, z něho i žili. Tady dokonce říká, že to je něco, co říkal Pán. Takže pro mě to je takový další signál, že Bible není psaná pro roboty, že prostě co není úplně přesně. Tady vidíme, že to úplně přesně takhle není v evangeliích a přesto to apoštol Pavel cituje jako základ, na kterém stojí jeho služba. Podobný verš, který jsem citoval v 1. Timoteovi 5:17-18. Starší, kteří zastávají dobře svůj úřad, jsou hodně dvojicti, zvláště ti, kteří se namáhají kázáním a vyučováním, neboť slovo praví, volu, který mlátí, nedáš na hubek a hoden je dělník své mzdy. Zase říká písmo praví a cituje Levitikus. Myslím si, že se to týká těch, kteří prostě jsou na plný úvazek v církvi, kteří jsou na plný úvazek církvi, že prostě jsou hodní této cti, o které říká Boží slovo. Rudek Bubík, takový citát od jeho knížky, a on tady říká, jak apoštol Pavel dělal stany, jak se to často říká. Mnozí mi v minulosti otloukali o hlavu nasledující text. Zůstal u nich a pracoval s nimi, poněvadž měli stejné řemeslo, dělali stany. A tady mnozí skončí a za tuto větou je pro ně čínská zeď. Ale ten verš pokračuje. A když přišli z Makedonie Silas a Timoteus, věnoval se Pavel zcela kázání. Jak je možné, že se najednou mohl zcela věnovat kázání? Proč už nešel stany? Pravděpodobně Timoteus a Silas přišli obtížení váčky se stříbrem a zlatem a přinesli finanční zajištění. Tady je suslova Rutka, který vlastně taky byl závislý na té celý život, na finanční štědrosti. Ano, jo, takhle, když nastoupil do té služby, tak předtím dělal na šachtě. Jo. Teď bych ještě krátce něco chtěl říct k desátkům. Takže to je takové ožehavé téma a možná to je téma, které by zabralo i celé kázání, kdybychom to chtěli nějakým způsobem studovat, ale já bych chtěl říct, nebudu se u toho dlouho zdržovat, jenom krátce, protože to téma desátek, prostě desetina z naší mzdy, kterou třeba dáváme na boží dílo, je to takové docela neoblíbené téma a málo se o něm mluví a je to velmi ožehavé téma, jsou na to různé názory. Já bych jenom řekl pár věcí, jenom takových postřehů, nebudu o tom nějakým způsobem vyučovat, ale jenom takových postřehů. Otec víry, Abraham, dal desátek kristovskému mesiářskému knězi Melchisedekovi dlouho před zákonem, dlouho před Mojžíšovým zákonem. Rovněž Jakob se rozhodl dát desátek Bohu. Mnozí říkají, že desátek, že je to starozákonní, že to vychází ze starého zákona, ale vidíme, že otec víry, který nový zákon říká, že skrze tuto víru, kterou měl Abraham, skrze tuto víru jsme my spaseni, tak otec této víry, tento patriarcha víry, dal už dlouho, než existoval nějaký zákon, desátek jako vyjádření toho, že Bůh je jeho zaopatřitelem. Dal vyjádření prostě knězi. Nový zákon v Židům 7.6 se tady toto místo zmiňuje. Tady si můžeme číst. Od Abrahama však dostal desátek ten, který nepocházel z rodu Levi. A Abraham, který měl zaslíbení, přijal od něho požehnání. Od Abrahama dostal desátek Melchisedek a starý zákon vlastně mluvil o desátcích, a ty desátky šly levícům, prostě kněžím z levíského pokolení Lévy. A ty desátky se týkaly veškeré jejich služby a toto byl starozákonní prostě model. Ale tady vidíme, že ten Abraham, od Abrahama dostal desátek, který nepocházel z rodu Lévy. Takže znovu to je něco, co není úplně čistě spjaté se starým zákonem, s Mojžíšovým zákonem. Kristus se navěky stal veleknězem podle Melchisedekova řádu. Melchisedek je bez otce a matky, bez rodokmenu, bez narození a úmrtí podoben Božímu synu zůstává knězem navždycky. Otázka je vůbec, to je taková jedna z nejzáhadnějších postav v Biblii, jsou tři názory, buď to byl člověk, anděl nebo Ježíš. Prostě Abraham se setkával s nějakým Melchisedekem, pravděpodobně to byl člověk, ale je připodobněn k Božímu synu. Náš desátek nemusí vyjadřovat, nemusí být spojen s nějakými církevními pravidly, protože opravdu nový zákon to nějakým způsobem striktně nevyučuje, ale může to být tak, jako to bylo u Abrahama, vyjadření Kristova velekněžství. To, že prostě Ježíš je naším veleknězem, že Bůh je naším zaopatřitelem a je to něco, co vyjadřuje prostě náš postoj k Bohu. Co mě zaujalo, že naše pojetí desátku, které máme tady u nás, oproti evangelikální Americe, je liberální a přesto ještě pro mnohé křesťany málo liberální. Jo, já to vysvětlím. To znamená, že v Americe my patříme mezi konzervativní církve. Konzervativní církve znamená, že prostě věříme, že Boží slovo je jediná autorita, že máme ty morální zásady, které žijeme. Liberální znamená, že neberou Bibli až tak vážně, že prostě evoluce, prostě to, kdo ví, jak to bylo napsané, prostě neberou tu Bibli jako závaznou autoritu a i ta morálka v liberálních církvích není taková, jako prostě je v konzervativních církvích. A konzervativní církve evangelikální, protestantské, letniční v Americe, jejich pojetí desátku je takové, že svůj desátek dávají z hrubé mzdy, ne z čisté, tak jako my, z hrubé mzdy, dávají to, je to, to členství ve sboru je podmíněno těmi desátky, takže to prostě dává každý. Je to bez ohledu na to, jak, v jaké situace oni jsou, jestli mají dluhy, nemají, jak, jestli prostě jaké mají zaměstnání, prostě tohle se netýká. A takže je to tam velmi, velmi přísné. A to naše pojetí, které tady máme, že se o tom moc nemluví, je to z čisté mzdy, je to dobrovolné, je to prostě takhle. Takže oni to berou, jako ti Američané, že my to máme liberální. Jakože že to máme takové, že nebereme tu Bibli až tak vážně. A přesto ještě mnohým křesťanům se to zdá, že to je prostě, co to tady vůbec mluvíš, prostě je to ještě málo, málo prostě liberální. Takže takové pojetí v Americe, jaké oni mají prostě striktní, takové jako my nemáme. Ježíš na to téma řekl, běda vám farizeům, že dáváte desátky z máty a routu a kdejaké byliny, ale spravedlnost a boží lásku opomíjete. Těmto věcem jste se měli věnovat a tamty nezanedbávat. Ježíš to řekl farizeům, ale řekl svůj názor prostě na to, když dávali desátky, řekl mi, že to, co je nejdůležitější, je spravedlnost a boží láska, ale on tam řekl, on tam nezrušil nějaké ty věci, ale on říkal, že prostě tam ty věci jste měli nezanedbávat. On neříkal, že úplně, že by to nějakým způsobem byl striktně proti tomu. A ano, řekl to prostě židům, řekl to farizeům, ale to, co Ježíš říkal, on prostě neříkal jako polemiku mezi sebou, mezi svojí osobností a mezi tím, ale všechno, co Ježíš vyučoval, tak tím vlastně ukazoval svoje hodnoty nebo hodnoty Božího království, které vyučoval své učedníky. On všechno, co říkal, všechny podobenství se týkaly prostě její učedníků. Nebo učedníků prostě ukazoval svoje hodnoty a předával je svým učedníkům. On to neříkal kvůli sobě. A další věc je, že Ježíš vlastně všechno řekl židům. Že 99% posluchačů Ježíše byli židé. Prostě všechny věci, které Ježíš vyučoval, kázání nahoře, slyšeli jste, že bylo řečeno, ale já vám právě, to všechno řekl židům. To všechno řekl před svou smrtí. A prostě znamená to pro nás, že ty věci, protože je řekl židům, že pro nás absolutně nemají nějaký, že pro nás vůbec neplatí. Já myslím, že Ježíš řekl spoustu principů, které můžeme uplatňovat i v našem životě. A myslím si, že i ten vztah mezi tím starým a novým zákonem, že úplně neúplně tomu rozumíme, jako tak, že když je Windows nějaký starý 95 a nahradí ho Windows XPčko, tak nějak chápeme vztah mezi starým a novým zákonem, že staré věci Bůh řekl prostě, to už se mi nějak nepovedlo, to už nefunguje, pojďme to upgradeovat, pojďme dát nový zákon. Ale víte, takhle to prostě není. Ten vztah mezi starým a novým zákonem je trochu jiný a já myslím, že to je, někdy bych rád o tom mluvil, protože to je důležité věci. Já myslím, že ten hlavní vztah je takový, že ti lidé neměli ten vztah osobní takový s tím Bohem, proto měli různé přikázání. Měli různý seznam příkazů a zákazů, které měli dodržovat, protože neměli vybudovaný svůj osobní vztah s Kristem. Proto měli, v sobotu budeš pracovat tolik a tolik, tolik dřeva, tam prostě tolik a tolik odměříš. A to bylo dané proto, protože oni sami ze svého srdce to nebyli schopni odměřit prostě. Tak proto byly ty různé příkazy nebo ty různé věci, které jsou. A samozřejmě, že byli tam lidé jako Abraham, jako David, kteří jednali už podle mě novozákonním způsobem. To, co oni psali, to, co vyjadřovali ve svém vztahu k Bohu, já věřím, že to vyjadřovali takovým novozákonním způsobem. A že to, ty různé dodržování, že to prostě bylo proto, že oni byli nedospělí, jak říká Boží slovo. Ten zákon je vychovával jako děti, protože byli duchovně nedospělí, proto měli různé přikázání, kolik mají odměřit, kolik mají dát chudým, kolik mají ujít kilometru, kolik piv můžou vypít, jak krátká má být sukně, aby nepohoršila. Proto měli napsané tyhle věci, protože neměli ten osobní vztah s Bohem. Ale my, jako novozákonní křesťané, my už nepotřebujeme mít seznam tisíce nějakých nařízení, protože my žijeme v Kristu, s Kristem a skrze to víme, Bůh nás vede a skrze to prostě děláme věci, se chováme, skrze to dáváme, skrze to prostě nějakým způsobem mluvíme, nějakým způsobem se prezentujeme ve společnosti. A Bůh nám dává tu důvěru, že budeme podle jeho ducha, budeme jeho dětmi a budeme jednat tak, jak on chce. To je podle mě ten hlavní rozdíl mezi starým a novým zákonem. Zmínka o desátcích, to mluví jeden autor ekumenického překladu, jeden z překladatelů, Vladislav Žák. On tady říká, zmínka o desátcích se neobjevuje poprvé. Už Abraham dal desátek šalamskému králi Melchisedekovi, který byl knězem Boha nejvyššího. Jakob slibuje desátky Bohu. Svůj slib zřejmě později splnil. Víra ovšem nemusí slibovat a potom plnit. Víra dává Bohu k dispozici sebe se vším, co je i má. To znamená, že věřící člověk dává víc než desátky. Desátek však pro něho může být jakýmsi varovným signálem, červeným světelkem, signalizujícím, že zásoba víry klesla na mez kritického stavu. Já to teďka neříkám jako nějaké závazné věci, ale říkám, ale věřím tomu, že nový zákon je vždycky štědřejší než starý zákon. Pokud to bereme, že to je něco starozákonního, tak chci říct, že nový zákon je vždycky štědřejší. Vždycky prostě dává ne z donucení, ale protože si uvědomuje to. A já věřím tomu, že je to správné. Já jsem se tak v životě rozhodl dávat desetinu svého platu prostě na boží dílo a věřím, že je to něco, co je dobré. A poslední věc, kterou bych zmínil, tady takový komentář o službě apoštola Pavla. Na boží dílo přispěli zřejmě sbory v Makedonii, ve Filipech, v Tesalonice, v Beroji. A to skutečně příkladným a vynikajícím způsobem. Je možné, že hladomor způsobil velké útrapy v Makedonii, právě tak jako v Judsku. Makedonské křesťany to však neodradilo od pomoci bratrům v Judsku. Pavel tuto službu krásně popisuje v 2. Korinským 8.2. Tak se osvědčili v mnohem soužení, že jejich nesmírné radosti a veliké chudoby vzešla jejich bohatá štědrost. Byli tak chudí, že museli Pavla prosit, aby jejich sbírku přijal. Výjimečnost jejich pomoci nespočívala ve výši poskytnuté částky, ale v tom, že přispěli i víc, než mohli. Víte, ty makedonské sbory, oni byli chudé a to tak chudé, že Pavlovi bylo trapně vzít od nich tu štědrou sbírku, kterou oni nazbírali. Takže tady vidíme, že se nejednalo o nějaké prosperující sbory, ale byly to sbory tak chudé, které museli prostě apoštola Pavla prosit, aby přijal tu jejich sbírku a mu bylo prostě zatěžko to vzít. Kdežto korinský sbor, který jsem citoval, prominentní město Korint, a Pavel raději dělal stany, než aby od nich přijal sbírku. Zkuste to srovnat. Tady chudé sbory a dali tak štědrý dar, že apoštolovi Pavlovi bylo zatěžko prostě přijmout ten dar. A tam prosperující Korint, Pavel raději říkal, raději toho práva nevyužiju, a raději prostě dělal ty stany, než aby přijal tu jejich to. Takže tady se to nejedná o to, jak ten sbor je bohatý, ale o to, jestli opravdu ten dar je štědrý. Víte, a já myslím, že někdy se říká, nezáleží, jakou částku dáte, může to být úplně nepatrná částka, hlavně, že je to z upřímného srdce. To je sice pravda, ale i to, že je něco z upřímného srdce, nemusí znamenat, že je to štědré. A já věřím, že štědrý dar se opravdu pozná, že opravdu to cítíme, že jsme dali štědře. Každý ke té své situaci, v které je ve svém životě. Ale podívejme se, jaký to mělo vliv na ten korinský sbor. Jenom v 2. Korinským 9.16 až 15 vidíme, co apoštol Pavel všechno psal. Štědře sklízet, jenom fráze. Radostného dárce miluje Bůh. Zahrnout všemi dáry ve své milosti. Dostatek všeho, co potřebujete. A tak dále. A tak dále. Celý seznam toho, že prostě v tom Korintu se časem asi ten postoj změnil. Jak byl v 1. Korinským, tak v 2. Korinským si čteme, i že ten korinský sbor jednal velice štědře a já věřím, že ho oslovili ty chudé sbory, které dali ten svůj štědrý dar. Takže tomu vás chci pozbudit ke štědrosti jako životním stylu, ke štědrosti. Pojďme začít žít štědrým způsobem života.